Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kania nikiwa hapa Nairobi, Kenya. Ni Ijumaa tarehe 20 mwezi Agosti mwaka 2021. Karibu tuwe sote. Na kama ilivyo ada ya kila Ijumaa, tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo nitajiunga na wenzangu walioko Marekani kukuletea mahojiano na mmoja wa watu wa mwanzo kuambukizwa ugonjwa wa COVID-19 ulipoingia nchini Marekani. Na kwa kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha aliyeko katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York.
Habari kwa ufupi. Kuelekea siku ya kimataifa ya kumbukumbu na kuwaenzi waathirika wa ugaidi itakayoadhimishwa hapo kesho Jumamosi Agosti 21, leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa kumefanyika mkutano wa ngazi ya juu kuwaenzi waathirika hao, ukijikita zaidi katika msaada wa kisaikolojia na ulinzi kwa waathirika. Katika mkutano huo ambao umezungumzia umuhimu wa maudhui ya mwaka huu ambayo ni kuendelea kuwa na mawasiliano na waathirika, umesikia pia maelezo kutoka kwa waathirika mbalimbali wa ugaidi kuhusu umuhimu wa mawasiliano na msaada. Miongoni mwao ni kijana kutoka Kenya ambaye alikuwa mtoto mdogo wakati baba yake alipokufa kwenye shambulio la kigaidi la mwaka 1998 mjini Nairobi. Umoja wa Mataifa unasisitiza kwamba ni muhimu kuendelea kushikamana na waathirika wa ugaidi, kwani wengi mbali ya kunusurika kifo wamepoteza kila kitu na maisha yao kupinduliwa kabisa, hususan wakati huu wa janga la corona au COVID-19. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeonya kwamba mahitaji ya kibinadamu nchini Afghanistan asilani yasisahaulike. Kupitia taarifa iliyotolewa leo na msemaji wa shirika hilo Shabia Mantom mjini Geneva, Uswisi, UNHCR inatoa wasiwasi mkubwa na hali ya kibinadamu kwa maelfu ya raia ndani ya Afghanistan, na imetaka msaada utolewe ili wanaohitaji wasisahaulike. Shirika hilo linasema hali nchi nzima bado ni tete, ingawa mapigano yamepungua kwa kiasi tangu Taliban kuchukua usukani Jumapili iliyopita. Hata hivyo, shirika hilo limesema athari kamili za mzozo huo bado hazijawa bayana, huku raia wengi wakihofia mustakabali wao. Na watoto bilioni 1 wameelezwa kuwa katika hatari kubwa ya athari za mgogoro wa mabadiliko ya tabia nchi, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa hii leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Ripoti inasema watoto walio hatarini zaidi ni katika nchi za Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, Chad na Nigeria. Na watoto hao bilioni 1 ni karibu nusu ya watoto wote duniani, ambao ni bilioni 2.2, na wanaishi katika miongoni mwa nchi 33 zilizoorodheshwa kuwa katika hatari kubwa zaidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye katika neno la wiki tutaelekea jijini Dar es Salaam, Tanzania, katika Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA. Tafadhali baki nami.
Ugonjwa wa corona bado ni tishio la afya ya umma duniani. Wanasayansi wamefanya kazi yao, chanjo zimepatikana. Kazi ni kuitikia wito, nenda ukachanje sasa. Epuka habari potofu, kwa kuwa
kabla hujapatwa na hili janga unaweza kusema vovote, lakini likikugusa unajua hatari ya hili janga.
Viongozi wameonyesha njia, sasa kazi ni kwako. Hima hima, jisajili ujikinge na corona.
Na sasa ni ule wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza katika mwendelezo wa kuzungumza na manusura wa COVID-19, ninamwachia kijiti mwenzangu Arnold Kanda aliyeko New York, Marekani, akikaa kitako na Bwana Ole Partet, mmoja wa wakazi wa Marekani waliougua mwanzoni kabisa ugonjwa huo ulipoingia Marekani. Kwako Arnold Kanda.
Asante sana Grace Kanea, na
karibu sana Bwana Ole Partet.
Asante sana Bwana Arnold.
Ndio. Nimefurahi kukutana nawe, na ninafahamu kwamba ulipitia katika hizi panda shuka za corona. Ilikuwaje pale ambapo Marekani imepata wagonjwa wa kwanza na wewe ni mmoja wao?
Aya, ni kweli hapo mimi nilipata haya maradhi ya corona mwanzoni kabisa. Ilikuwa wakati wa mwezi wa 3 mwaka 2020. Sasa hapo hata madaktari wenyewe hawakuwa na habari kwamba corona ni nini wala nini. Walidhani labda ni homa, sijui ni nini, lakini homa ambayo si ya kawaida hata kidogo.
Na baadaye sasa ndio ukapona. Hapa katikati kumekuwa na unyanyapaa, ama watu wanaogopa mtu kama ameshaugua ugonjwa wa COVID-19. Wewe ulikutana na hali kama hiyo?
Wakati huo haikuwa hiyo stigma, inasema nini Kiswahili?
Unyanyapaa.
Haikukua nao kwa sababu kila mtu alikuwa amegonjeka. Yaani hii mji yote ilikuwa tu ni ambulance, magari za polisi kama hiyo unaisikia saa hizi. Kwa hivyo hakuna mtu angaye angeweza kumchekelea mwingine ama kumfanyia, you know, mzaha. Kila mtu alikuwa amegonjeka. Iwapo hakuna watu walikuwa wanajua nini, ndio baadaye sasa wakajua ni corona. Matibabu yale tulikuwa napata unapewa ya malaria, hawana jawabu nyingine. Ifanye kazi ama isifanye. So hakukua sana na hiyo stigma, hakukua naye.
Lakini hali ikoje sasa hivi watu unapowaambia kwamba wewe uliugua COVID-19 ama corona?
Actually siku hizi nimekuwa kama umegraduate wewe sasa. Kwa sababu sasa umepata zile antibody. Watu wengi sasa hata wale wakugonjeka nikiongea nao wananiambia afadhali hata mimi ningengojeka nisifaulu. Naambia hiyo unachukua chance kubwa sana.
Kwamba ndio wangekuwa wamepata kinga. Unafikiri ni kitu gani ambacho kilikuponya?
Mimi na hakika kitu moja ambaye iliniponyesha mimi ni ile oxygen peke yake. Kusudi nilipowekewa oxygen nikasikia maisha yanaanza kurudi. Kwa hivyo kama singepata ile oxygen, and that time level yangu ilikuwa imefika 77. Kawaida inafaa kuwa 90%, 90.
90.
Yeah. So yangu ilikuwa imeteremka sana, lakini nilipopewa oxygen mwili kaanza kurevive. So kama sikupata oxygen ingekuwa shida. Labda singekuwa hapa leo.
Na umezungumza kitu hapa ukisema kwamba kuna watu ambao sasa hivi ukikutana nao wanakuambia bora hata wangeugua wao ili wapate kinga. Kwa hiyo swala la kinga ni swala muhimu ambalo sasa hivi linazungumzwa hasa baada ya shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na afya duniani, WHO, pia kupitia mfumo wa COVAX na taasisi nyingine duniani sasa hivi zinasambaza chanjo duniani. Lakini kuna watu ambao bado wana imani potofu kuhusu chanjo na wanazikataa. Wewe una maoni gani kuhusu hiyo?
Ukweli kuna watu wengi sana ambaye wana hizi zinaitwa conspiracy theories ambazo wanaamini kwamba hizi chanjo zimeundwa kumaliza wa Afrika sijui nini, na wengi wao wamekataa. Alafu kuna hii grupu ingine ambayo hawaamini chochote kinachofanyika na serikali. Lakini mimi ningewaambia jamani, tafadhali chukua chanjo, kwa sababu New York hii ilikuwa watu wote wamegonjeka. Sasa hali sio mbaya sana, na wale watu wamepewa chanjo wana chance ya kutokufa na kupunguza maradhi wakati wamepata corona ya pili. Mimi mwenyewe bado sijapata ya pili, lakini sha chanjo mbili za Moderna.
Na vipi kuhusu walioko nyumbani ambao sasa chanjo ndio zinaanza kwenda barani Afrika?
Huko kuna changamoto nyingi sana, kwa sababu kama Kenya hasa, na niliona ule minister mwenyewe anaskagwa anasema ti ICU beds zimejaa, oxygen ndio hiyo shida. Na nimeona hata kwa mtandao watu wengi wameaga dunia kwa sababu ya ukosefu tu wa oxygen. Kitu kidogo. Kwa hivyo ningesema kwa hizi serikali zetu za Afrika tuwe tuna manufacture things kama oxygen, kwa sababu hiyo pia inaweza saidia mtu asife. And other than that, lazima tujaribu kuwa na kinga zetu sisi bila kutegemea nchi za nje. Kusudi sasa, kama hata uwe tajiri uwe maskini, hizi corona haichagui. Na kuna wale watajiri watakuja hapa Amerikani ama Europe, sasa unatibiwa pale pale. So ni muhimu sana tutengeze mahospitali zetu na tujipange. Ndio.
Asante sana Bwana Ole Perteti kwa kuwa nasi na kukaa nasi kuzungumza nasi uzoefu wako kuhusu COVID-19.
Shukrani sana Bwana Arnold, nimeshukuru sana kuwa hapa.
Ndiyo.
Na salamu nyingi kwa wana East Africa wote, Dar es Salaam, Nairobi, Kampala, kila mahali.
Shukrani sana Arnold Kenda kwa makala hiyo, na asante Bwana Ole Perteti kwa maoni yako yatakayowasaidia wengine katika mapambano dhidi ya corona. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa maana na matumizi ya neno muhuni. Na mchambuzi wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Kuna maneno ya kawaida ambayo yalipaswa kuwa yanatumika katika jamii kwa maana nzuri, lakini kuna baadhi ya maneno ambayo sasa yameanza kubeba maana ambazo si nzuri sana katika jamii kutokana na mashiko na jinsi ambavyo jamii inayatumia. Mathalan neno muhuni. Neno muhuni kwa sasa hivi linamaanisha mtu ambaye ana tabia mbaya, lakini pia lina maana ya mtu ambaye anapenda kukaa katika magenge ya watu. na mara nyingi mtu huyu anakuwa labda hana mahali maalum pa kuishi na kadhalika. Lakini pia muhuni, na kwa maana hasa ambayo ilikuwa ikimaanisha hivyo wakati huo, muhuni ni mtu ambaye hajaoa wala kuolewa.
Hapo tu, hapo tu, hapo tu.
Shukran Oni Sigala kwa elimu hiyo.
Hapo tu, hapo tu, hapo tu. Muhuru Gardens tuko Jaba, wengine wako miti.
Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Tintko window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat-trick. Mindo the chest kwa icho itisha half-pick. Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Just tusijali, atukujaji. Hapo tu, hapo tu.